Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 17 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Rossiyadan qaytgan bulung'urlik 50 yashar ayol va uning 19 yashar qizi is gazidan zaharlanib bo'ldi.
Chuqurim charchaganda o'zi samolyotda kelganmi? Shunaqa charchab issiqqa o'tirib qolganda.
Samarqandda gaz va elektrdan qarzdorlikni yopish mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Prezidentlikka rasmiy nomzodlar O'zbekiston bo'ylab saylovoldi tashviqotini boshladilar.
Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Grafik plotni barcha mintaqalarda uchrashuvlar bo'lib o'tadi.
Bishkekda o'qituvchi ayol ikki farzandini o'zi chavaqlab o'ldirdi. Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar bir-birini sulh bitimiga amal qilmayotganlikda ayblamoqda. Rossiya rublining qadrsizlanishi o'zbek muhojiri ijodiga ko'chmoqda.
Paketlari ham oshib ketdi, dollar kursi toshib ketdi, ko'p o'zbeklari qochib ketdi. Nima qildingiz Putinga?
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 15-yanvardan o't ochishni to'xtatganini da'vo qilayotgan Ukraina harbiylar va Rossiya parast qo'shinlar front liniyasidagi og'ir qurollarni olishdan bosh tortmoqda. Ukraina harbiylari qarshi taraf o'tgan tunda 15 marta, ayirmachilar esa Kiyev harbiylari 17 marta hujum qilganini da'vo qilib, bitimning bu shartini bajarmayapti. Minskda erishilgan kelishuv asosida tomonlar 15-fevraldan boshlab 2 hafta ichida front chizig'idagi og'ir qurollarni ortga qaytarishi kerak. Ukraina mudofaa vazirligi Debaltseva yaqinidagi Kiyev qo'shinlari pozitsiyalariga o'tgan tunda 15 marta hujum uyushtirilgan haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda hujumlar chog'ida 5 askar o'lgani, 14 nafar jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya parast separatchilari esa ularning Donetsk oblastidagi pozitsiyalariga qarata Kiyev qo'shinlari 17 marta hujum qilganini aytmoqda. Ularning da'vosicha Ukraina harbiylari Donetsk aeroportini ham o'qqa tutgan. Hozir har ikki tomon qarshi taraf hujumlarni to'xtatmaguncha front chizig'idan og'ir qurollarni olmasligini aytmoqda. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Ukraina prezidenti maslahatchilar kengashiga rahbar etib tayinlanishi ortidan Ukrainaning Tbilisidagi elchisi Vasil Tsibenko izoh berish uchun Gruziya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Vazirlik matbuot kotibi David Kiriselidze 16 fevral kuni matbuot vakillari bilan uchrashuvda Ukraina Gruziyaning strategik hamkori ekani, Kiyev elchisining vazirlikka chaqirtirilishi ikki davlat aloqalarida muammo yuzaga kelgani sifatida baholanmasligi kerakligini aytmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 13 fevral kuni mamlakatda islohotlar o'tkazish uchun xalqaro maslahatchilar kengashi tuzilgani va unga Saakashvili rahbar etib tayinlanganini e'lon qilgan. Saakashvili 2013 yil Gruziyadagi prezidentlik muddati yakunlangandan keyin mamlakatni tark etgan edi. Prezident Vladimir Putinning g'arb sanksiyalari qo'llana boshlagandan buyon Yevropa ittifoqi tarkibidagi Vengriyaga safari kutilmoqda. 16 fevral kuni Putin tashrifidan norozi bo'lgan minglab vengriyalik Budapest ko'chalarida norozilik namoyishiga chiqdi. Ular bosh vazir Viktor Orbandan Vengriyani putinlashtirishni to'xtatishni talab qildi. Bosh vazir Orbanning Putinga moyil pozitsiyasi va uning g'arb bilan munosabatlarini yanada murakkablashtirgan. U Rossiya bilan gaz to'g'risida shu yil yakuniga yetadigan shartnomani munosib narxlarda uzaytirishga urinmoqda. Vengriya Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni qo'llagan, ammo bu jazo choralarining salbiy ta'siri bo'lishi mumkinligi haqida muntazam ta'kidlab kelmoqda. Daniya poytaxti Kopengagenda amalga oshirilgan hujumlarda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan tadbirda 30 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Mamlakat bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt 16 fevral kuni to'planganlar oldida chiqish qilar ekan, Daniyaning kuchli jamoatchilik ruhi xavfsizlikka solingan taqdirdan ustun kelishini aytdi. Kopengagenda 14 fevral kuni islom dini va so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbirda ro'y bergan hujumda qurollangan shaxs 55 yoshli daniyalik kinorejissyorni otib o'ldirgan. Ikkinchi hujum esa oradan 10 soat o'tib Daniya poytaxtidagi markaziy sinagoga oldida ro'y berdi va natijada yahudiylar jamoasining bir vakili otib o'ldirildi. Hujumchining o'zi esa oradan bir kun o'tib politsiya tomonidan o'ldirilgani aytilgan, ammo uning shaxsiga oid ma'lumotlar ochiqlangani yo'q. Müzik Moskva shahar sudi Vyazmalik Svetlana Davidovaning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgani haqida hukm chiqardi. 16-fevral kuni e'lon qilingan sud hukmida Rossiyada xiyonatda ayblangan ayolning 22-yanvardan 3-fevralgacha hibsda saqlangani noqonuniy deb topildi. Jamoatchilik tanqidi ortidan 7 bolaning onasi 3-fevral kuni sudgacha shaharni tark etmaslik ehtiyot chorasi bilan ozod etilgan. Hibsni noqonuniy deb topgan Moskva sudi ayni paytda Svetlana Davidovaga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni bekor qilmadi. Davidova advokatlari mijozining noqonuniy hibsda bo'lgani uchun hukumatdan tovon pulini undirish harakatida. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmati tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uyi oldidagi harbiy qism askarlarining Donbassga jo'natilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarini aytgandan so'ng vatanga xiyonatda ayblangan edi. Tojikiston sudi taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda ayblangan 13 kishini qamoq jazosiga hukm qildi. So'g'd viloyati sudi 17-fevral kuni chiqargan hukmga ko'ra, fuqarolar Suriyada islomiy davlat safida jang qilgan 26-42 yoshlar oralig'idagi bu mahkumlarga 9-12 yildan qamoq jazosi berildi. Ular jinoiy guruhga qo'shilish, noqonuniy ravishda qurol saqlash, ansorlar jamoati kabi ekstremistik tashkilotlarga a'zo bo'lish kabi ayblovlar asosida noyabr oyida hibsga olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng yangi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Muloqotimizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan hafta Germaniya va Fransiya rahbarlari tashabbusi bilan Minskda bo'lib o'tgan navbatdagi to'rt tomonlama muzokaralarda 15-fevraldan boshlab o't ochishni to'xtatish va 2 kundan so'ng, ya'ni 17-fevraldan boshlab ikkala tomon Rossiya paras ayirmachilar va Kiyev hukumatining o'z og'ir qurollarini o'zaro, demak, hozirgi chiziqdan olib chiqib ketishi to'g'risida kelishuvga erishilgan edi. Ammo xalqaro hamjamiyatning Ukraina sharqida tinchlik o'rnatishga qaratilgan so'nggi urinishlari hozircha jiddiy natija berayotgani yo'qdek. Kelayotgan so'nggi xabarlarga qaraganda ikkala tomon bir-birini o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga amal qilmayotganlikda ayblamoqda va ana shu asosda o'zaro chegara chizig'idan og'ir qurollarni olib chiqishni boshlashni kechiktirmoqda.
Minskda erishilgan kelishuvlar asosida tomonlar 15-fevraldan boshlab 2 hafta ichida front chizig'idagi og'ir qurollarni ortga qaytarish kerak. Ammo tomonlar bir-birini to'xtovsiz hujum uyushtirishda ayblab, bitimga to'liq amal qilmayotir. Ukraina mudofaa vazirligi Debaltsova yaqinidagi Kiyev qo'shinlari pozitsiyalariga nisbatan o'tgan tun ichida 15 marotaba hujum uyushtirilgani haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda bu hujumlar chog'ida 5 askar o'lgani, 14 nafari jarohatlangani aytildi. Rossiya paras separatchilar esa ularning Donetsk oblastidagi pozitsiyalariga qarata Kiyev qo'shinlari 17 marotaba hujum qilganini aytmoqda. Ularning da'vosicha, Ukraina harbiylari Donetsk aeroportini o'qqa tutmoqda. Hozir har ikki tomon qarshi taraf hujumlarini to'xtatmaguncha front chizig'idan og'ir qurollarni olmasligini aytgan. Xabarlarga ko'ra, Mariupol shahrida ham otishmalar bormoqda. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi yetakchisi Aleksandr Xak Kramatorskda bergan bayonotida umumiyatla otashkesim bitimiga amal qilinayotganini aytdi.
The mission assesses that the ceasefire is generally holding.
Missiyamiz otashkesim bitimiga umumiyatla amal qilinmoqda deb hisoblaydi. Vaholanki, insidentlar sodir bo'layotgani haqida xabarlar bor va biz ham guvoh bo'layapmiz. Debaltseva masalasida esa biz insidentlar bo'lgani haqida xabarlar oldik xolos. Zero, endi missiyamizga Debaltsevaga kirishga ruxsat berilishi juda muhimdir, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi yetakchisi Aleksandr Xak. Berlinda bo'lgan muzokaralarda Rossiya, Ukraina va Germaniya rasmiylari bazor saqlanayotgan sulh bitimi ijrosini kuzatish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti monitoring guruhini tezroq urush borayotgan mintaqaga kiritish yo'lida konkret choralar ko'rish masalasi muhokama qilindi. Germaniya hukumati matbuot markazi rahbari Stefan Siebertga ko'ra, 16 fevral kuni tomonlar telefon orqali suhbatlashib, chora tadbirlarini belgilab olgan. Siebertga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya prezidenti Vladimir Putinni sulh bitimini saqlash uchun ayirmachilarga bo'lgan ta'siridan foydalanishga chaqirgan. Washingtonda esa Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki AQSh Debaltseva tegrasida izdan chiqayotgan vaziyatdan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotda Psaki Rossiya va separatchilarni barcha hujumlarni darhol to'xtatish va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga bitim ijrosini kuzatish uchun darhol imkon berishga chaqirdi. Minskda imzolangan sulh bitimiga binoan front liniyasining ikki tarafidagi qo'shinlar og'ir qurollarini 2 hafta ichida ortga qaytarishi va bu zonada 140 kilometrga cho'zilgan buffer zonasi ochilishi kerak. So'nggi 10 oy ichida davom etayotgan urush harakatlari Ukraina sharqidagi 5,5 ming odam hayotiga zomin bo'ldi. Ayni paytda Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari Rossiya Mudofaa vazirligining 2 rasmiysi va parlamentning 2 deputatini sanksiya ro'yxatiga qo'shdi. Ukraina hududi yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligiga putur yetkazganlik uchun Yevropa Ittifoqiga kirishi man qilingan va bank hisob raqamlari muzlatilganlar ro'yxatiga Donetsk hamda Luganskdagi ayirmachilarning 15 vakili qo'shildi. Bu ro'yxatga hozir Ukraina va Rossiyadan 151 shaxs, 37 tashkilot nomi tirkalgan. Moskva 16 fevral kuni Bryussel qaroriga zudlik bilan javob qaytarib, Kiyev bilan Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida sulh kuchga kirganidan bir kun o'tib, yangi sanksiya qo'llagan Yevropa Ittifoqi harakatlari sog'lom fikrga ziddir deya bayon qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Moskva sanksiyalar kuchaytirilishiga adekvat javob qaytaradi deya bildirdi.
Ishganingiz kabi xalqaro hamjamiyatning Ukrainada tinchlik o'rnatish urinishlari hozircha kutilganidek natija bermayotir. Bu jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning internet sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida kuzating.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik Odnoklassniki Facebook va Twitterda faol. Mana shu sahifalardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, o'z atrofingizda borayotgan voqealardan jamoatchilikni ogoh qilishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabar topishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan bulung'irlik 50 yashar ayol qaytib kelgan kechasi yo'q 19 yashar qizi bilan is gazidan nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, ona bola uy ichkarisida o'rnatilgan gazdan chiqqan isdan zaharlangan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Samarqand viloyati Bulung'ir tumanidagi Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yolg'iz og'och qishlog'ida istiqomat qilgan 50 yoshli Sharofat Begimqulova va uning 19 yoshli qizi is gazidan zaharlanib, 13 fevral kuni kechqurun halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning Bulung'irlik manbasi xabar qildi.
Xatamcha gaz bolon bor ekan, kichkina, eramski. Ana shuni ovqat qo'ygan dedi. Erimsel aytayapti, ovqatlar ham ustida kuyib qolib ketgan, yetovlar ham bo'lgandan keyin ovqatlar kuyib qurib ketganda, qurib ketgan, televizorlar ham yoni qolib ketgan deydi. O'lgan ayolning o'zi Rossiyadan uchib kelgan. Qizini non sindirib qo'ygan, fotiha qilib qo'ygan, lekin hali yerga tegmagan.
Deydi manba. Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi O'ktam Shodmonov ham Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Oqsoqolning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Sharofat Begimqulova o'sha kuni Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan ekan.
Endi bu ayol bir o'g'li bilan Rossiyada ishlardi. O'sha kuni samolyotdan tushib kelgan. Qo'shnilar ham kech bo'ldi, damini olsin, ertaga kiramiz deb uyga kirishmagan ham. Bular kela solib gazni yoqib uxlab qolishganda kastulkiga sho'rva ham solishgan ekan. Sho'rva qaynab-qaynab qurib ketibdi. Ertalab kirishsa qizi sal nafas olayotgan ekan, qizini tashqariga olib chiqsa uni ham joni uzilibdi.
dedi oqsoqol. O'ktam Shodmonovga ko'ra, ayolning 19 yoshli qizi unashtirilgan va bu yil to'yi bo'lishi kutilayotgandi.
Ayolning o'g'li bilan bo'lajak kuyov 3 kundan keyin Rossiyadan yetib kelishdi. Qizni hamqishloq yigitga uzatishgan, non sindirilgan edi, nasib qilmadi. Sharofat Begimqulovaning yana bir qizi Toshkentga turmushga chiqqan, o'zi esa Rossiyaga 2-chi marta borib kelishi edi.
Dedi Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aksariyat aholi ko'mir va propan gazdan foydalanishga majbur bo'ladi. Aholi asosan bozordagi narxi boshqa shu turdagi qurilmalarga nisbatan ancha arzon bo'lgan Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan gaz qurilmalarini ishlatmoqda. Texnika xavfsizligi qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda ko'ngilsiz voqealar ko'plab sodir bo'lgan. Jumladan, joriy yilning 2-fevralida Samarqand viloyati Ishchixon tumanining Fayzobod qishlog'ida istiqomat qilgan yosh kelin-kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etgan edi. Mahalla faolining aytishicha, yoshlar uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan. Rasmiy nashrlar xabarga ko'ra, o'tgan haftada Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi M. Rashidovaning uyi qo'lbola pechkadan chiqqan yong'inda kuyib kul bo'lgan. Bu yong'inda 1 yashar chaqaloq nobud bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistonda o'z tabiiy gazini Xitoyga sotib, aholisini gazdan uzib qo'ygan O'zbekistonda aynan gaz yo'qligi bois nobud bo'layotgan oddiy aholi soni oshib bormoqda. Is gazidan o'lganlar safiga endi Samarqandning Bulung'ur tumanidagi 50 yashar ayol va uning 19 yashar qizi ham qo'shildi. Bu ozodlikka ma'lum bo'lgan, demak, ma'lumotlar. Haqiqiy hayotdagi mana shu gazsizlikdan odamlar sovuqda isinish uchun, jon saqlash uchun har xil qo'lbola moslamalardan foydalanish, nobop foydalanish oqibatida nobud bo'layotganlarning haqiqiy soni, demak, jamoatchilikka ma'lum emas. Garchi Samarqand va O'zbekistonning aksar viloyatlarida bu yilgi qish ham tabiiy gaz va elektr quvvatsiz o'tayotgan bo'lsa-da, aholidan gaz va elektr uchun qarzdorlikni yig'ish jarayoni davom etmoqda. Xususan, Samarqanddagi banklar viloyat tadbirkorlariga tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun qarzdorligi bo'lmasa ham har oyda pul o'tkazish majburiyatini yuklamoqda. Samarqandlik rasmiy buning viloyat hokimining maxsus topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Samarqandlik tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, shahar banklari ularga tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun pul o'tkazishni aytib bosim ko'rsatmoqda.
Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev buyrug'i orqali Samarqanddagi barcha xususiy tadbirkorlar va firma xo'jayinlariga Samarqand shahridagi banklar tomonidan tazyiq o'tkazilmoqda. Banklar mijozlariga majburiy ravishda o'z hisob raqamlaridan svet va gaz uchun pul o'tkazishga majbur qilyapti. Tashkilotning abarotiga qarab 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha.
Deya xabar yo'lladi ismini ochiqlamayotganimiz samarqandlik tadbirkor. Samarqand shahridagi xususiy aptekalardan birining rahbariga ko'ra, bank undan har oyda gaz va chiroqqa 100 ming so'm pul o'tkazishni talab qiladi.
Bank xodimi telefon qilib svet va gaz uchun har biriga 50 ming so'mdan pul o'tkaz deydi. Men albatta xo'p deyman. U hisobimdan pul o'tkazib yuboradi va men ertasiga borib pul o'tkazilgan qog'ozga pechat qo'yib beraman. Mening svet va gazdan umuman qarzim yo'q. 1 million so'mga predoplata qilganman, lekin bank talab qilaveradi.
Dedi ismi sir qolishini istagan samarqandlik. Tadbirkorlarning aytishicha, agar ular chiroq va gaz uchun pul o'tkazmasa, bank xodimlari tomonidan ularga ta'ziq ko'rsatiladi.
Pul o'tkazishdan bosh tortgan firmalarning to'lov topshiriqnomasini bank qabul qilmay, ularni har xil bahonalar bilan sarson qilmoqda. Bank asosan svet va gaz uchun pul o'tkazishni talab qiladi. Soliqchilar esa homiylik qilishga majburlaydi. Masalan, Dinamo futbol klubiga pul o'tkazishni soliqchilar talab qiladi.
Dedi samarqandlik tadbirkorlardan biri. Samarqanddagi qishloq qurilish bankidagi manbaga ko'ra, tadbirkorlardan chiroq va gaz uchun pul undirish mahalliy hokimlik topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda. Manba bu topshiriqqa oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Samarqand viloyat hokimligining rasmiylaridan biri aholi va yuridik shaxslarning chiroq va gaz bo'yicha qarzdorligini kamaytirish borasida viloyat hokimi Zoir Mirzayevning maxsus ko'rsatmasi borligini aytdi. Lekin u bu ko'rsatmaning og'zaki yoki yozma ekanligini oydinlashtirmadi. Samarqand viloyat elektr tarmoqlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda viloyat bo'yicha elektrdan qarzdorlik 430 milliard so'mdan ziyodni tashkil etadi.
Aholining qarzdorligi 342 milliard 466 million 100 ming so'm. Yuridik shaxslarning qarzi esa 88 milliard 850 million 600 ming so'mni tashkil qiladi.
Dedi elektr tarmoqlarining mulozimi. Samarqand viloyat gaz idorasini o'zini tanishtirmagan mulozimi esa viloyat ahlining qarzdorligi ko'pligini ta'kidladi, biroq qarz miqdorini ochiqlamadi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi Samarqand banklarining tadbirkorlardan pul undirishini noqonuniy ekanligini ta'kidladi.
Bankning bunday qilishga haqqi yo'q. Bankka bunday vakolat berilmagan. Markaziy bank tomonidan bunday qilish uchun ko'rsatma berilmaydi. Bu mahalliy organlarning topshirig'i bo'lishi mumkin, lekin banklar hokimlarga bo'ysunmaydi. Biz buning chorasini albatta ko'ramiz.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz Markaziy bank rasmiysi. So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. 26 yanvar kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirzo Ulug'bek dehqon fermerlar uyushmasi hududida yashovchi 50 yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozilik bildirib, Xatirchi Zarafshon yo'lini to'sib qo'ydi. 2 oy avval esa Xorazm viloyatining Bog'dod tumani Xitoy qishlog'i aholisi ham xatirchiliklar singari norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. 30 ga yaqin bog'otlik ayolning norozilik chiqishidan so'ng qishloq ahliga gaz balonlari va ko'mir tarqatilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonliklarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha yillardan beri tabiiy gaz va elektr quvvatidan uzib qo'yilayotgan qishloq va shaharlar O'zbekistonda 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlari arafasida o'chmasdan, demak, aholiga uzatilgan va oddiy o'zbekistonliklar 1-2 kun aynan parlament saylovlari bahonasida uyini isitib, yoritishga muvaffaq bo'lishgan 29 martga belgilangan Prezident saylovlaridan ham aholi aynan ana shunday isinish va yorug'lik ko'rishni umid qilmoqda. Mamlakatda avval xabar berganimizdek, 14 fevraldan boshlab Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan saylovoldi tashviqot jarayoni boshlandi va rasman ro'yxatga olingan 4 nomzod ayni kunlarda saylovchilar bilan uchrashish va o'z dasturlarini reklama qilish uchun ommaviy axborot vositalari, xususan davlat tele radio kanallaridan foydalanishga kirishdi. Saylovoldi kampaniyasiga start berilganiga 3 kun bo'lganiga qaramasdan, hozircha asosiy nomzod Islom Karimov saylovoldi uchrashuvlarni boshlashga oshiqmayotgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 14 fevral kuni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan Islom Karimov, Xotamjon Ketmonov, Akmal Saidov va Nariman Umarovlarni ro'yxatga olish to'g'risidagi qarorlarini e'lon qildi. O'sha kuni e'lon qilingan 689 sonli qarori bilan MSK har bir nomzodga teng shart-sharoitlarni yaratish maqsadida mamlakat tele va radio kanallarida 900 daqiqadan efir vaqti, Xalq so'zi, Narodnoye slovo va Pravda Vostoka gazetalarida 10 sahifadan nashr maydoni ajratishni buyurdi. Saylovoldi kampaniyasi rasman boshlanganiga 3 kun bo'lganiga qaramasdan nomzodlarning hammasi ham faol tashviqot olib bormoqda deb bo'lmaydi. Xususan asosiy nomzod amaldagi prezident Islom Karimovning saylovoldi faoliyati haqida mamlakat matbuotida ma'lumotlar yo'q. MSK qarorida nomlari keltirilgan matbuot vositalari ham nomzodlarga va'da qilingan 900 daqiqa efir vaqtiyu 10 sahifa nashr maydonini to'ldirishga harakat qilayotgani ham sezilgani yo'q. 17 fevral kuni O'zbekistondagi rasmiy nashrlar, jumladan Xalq so'zi gazetasida Islom Karimovdan boshqa 3 nomzodning turli viloyatlarda saylovchilar bilan uchrashgani to'g'risidagi xabarlarni e'lon qildi. Nomzodlardan biri Xotamjon Ketmonov ta'msil qiluvchi Xalq demokratik partiyasining saylovoldi masalalari bo'yicha mutasaddisi Avaz Saidov Ozodlik bilan suhbatda prezidentlikka da'vogar bo'lgan partiya raisining shu kunlarda ish tartibi juda tig'iz ekanini bildirdi.
Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Grafik to'liqmi, barcha mintaqalarda uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Hammasida bo'ladi, hammasida o'sha anaqalar bilan uchrashadi. Imkon darajasida.
Xalq demokratik partiyasi o'sha saylovoldi shtabi tashkil qilgandir.
Shu saylov oldi shtabi qandaydir bir so'rovlar o'tkazyaptimi shu Xotamjon akani prezidentlik kursisini, shu davlat rahbari kursisini egallash imkoniyatlari qanaqa, shanslar qanaqa, qanaqadir bir ijtimoiy so'rovlar o'tkazilyaptimi bu haqda?
Men sizning bu savolingizga javob bera olmayman, lekin albatta uchrashuvlarni hammasini monitoringini o'tkazamiz. Saylovchilar tomonidan berilayotgan savollar, bularni hammasini o'rganamiz. Bularni hammasini odamlarni qiziqtirayotgan fikr mulohazalarini hammasini o'rganib, monitoringini o'tkazib, tahlil qilib chiqamiz.
Suhbatdoshimiz Xotamjon Ketmonovning saylovda g'olib chiqishi ehtimollari qanchalik ekanini hozircha baholay olmasligini bildirdi, lekin HDP vakili har qalay prezidentlikka da'vogarlar vakillari orasida ozodlik bilan gaplashishga rozi bo'lgan yagona rasmiy bo'ldi xolos. Xalq so'zi va boshqa rasmiy nashrlarda berilgan xabarlarga ko'ra yana ikki nomzod, Akmal Saidov Surxondaryo va Qashqadaryo, Nariman Umarov esa Qoraqalpog'iston va Xorazmda saylovchilar bilan uchrashgan. Bu partiya vakillari ozodlik muxbiri savollariga javob berishni istashmadi. Shu bilan birga asosiy nomzod prezident saylovida 4-chi marta ishtirok etayotgan Islom Karimov ortida turgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Bundan tashqari Liberal Demokratik partiyasi nashr hisoblangan 21-chi asr gazetasida nomzod Karimovning dasturi yoxud saylovoldi kampaniyasi haqida ma'lumotlar berilmagan. Nashr bosh sahifasida 6 fevral kuni partiya qurultoyi o'tkazilgani va unda prezident Islom Karimov ma'ruza qilgani to'g'risida qisqa xabardan bo'lak boshqa axborot yo'q. Markaziy saylov komissiyasining 14 fevral kungi qarorida va'da qilingan 900 daqiqa efir vaqti ham O'zbekiston teleradio kompaniyasi tomonidan asosiy nomzod Islom Karimovga ajratilgani ham kuzatilmayotir. O'zbekiston teleradio kompaniyasi mutasaddilari ozodlikning bunga oid savollarini izohlashmadi. Umuman mamlakat rasmiy matbuoti va amaldagi prezident matbuot xizmati prezident faoliyatiga doir xabarlarni sezilarli tarzda siyraklashtirganini ko'rish mumkin. Xalq so'zi gazetasida Islom Karimov haqida berilgan so'nggi xabar 28 yanvarga oiddir. Ozodlik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga nomzod Islom Karimovning shu kunlardagi ish tartibi qanday ekani bilan qiziqib murojaat qildi. Prezident matbuot kotibi Bahodir Ergashev kun davomida turli majlislardan bo'shamagani bois vaziyat izohsiz qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 14 fevral kunidan boshlab Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan rasman ro'yxatga olingan 4 prezidentlikka da'vogar uchun saylovoldi tashviqoti kampaniyasi boshlandi. Hozircha 3 nomzod, demak, bu tashviqot kampaniyasini boshlagani kuzatilayotgan bir paytda asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan Islom Karimov jamoatchilikka ko'rinish berganicha yo'q. Ayrim muxolifat nashrlari O'zbekiston prezidentining 28 yanvar kuni betob bo'lgani va hozirga qadar salomatligi tufayli ishga chiqmayotgani to'g'risida xabarlar tarqatmoqda, ammo ozodlik bu xabarlarni na tasdiqlash va na inkor qilish imkoniga hozircha ega bo'lmadi. Eshitganingiz kabi O'zbekiston rasmiy idoralari, xususan O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati bu ma'lumotni na inkor qilish, na tasdiqlashdan bosh tortib kelmoqda. Muloqotimiz endi boshqa mavzuga, O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlari tadrijiga ko'chadi. O'zbekiston bilan munosabatlarimiz noaniqligicha qolmoqda. Toshkent ikki tomonlama muloqotni muzlatib qo'ygan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdulbayev 16 fevral kuni mamlakat parlamentiga ana shunday hisobot berdi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, bu holat Rossiyaning Qirg'izistondagi gidroinshootlarni barpo etish loyihasini qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdulbayev 16 fevral kuni Qirg'iz parlamentiga bergan hisobotida mamlakatning yaqin qo'shnisi O'zbekiston bilan munosabatlarda ijobiy natijalarga erishilmagani haqida gapirdi. O'zbekiston va Tojikiston bilan munosabatlarimiz noaniqligicha qolmoqda. Rossiyaning mintaqadagi pozitsiyasi kuchayib borayotgani, jumladan Rossiyaning Qirg'izistondagi suv energetika loyihasidagi ishtirokini e'tiborga olsak, Toshkent o'zining pozitsiyasini yaqqol namoyon etdi. Bu pozitsiya Toshkentning ikki tomonlama dialoglarni muzlatib qo'yganida va mamlakat janubiga gaz berishni to'xtatganida aks etdi, dedi tashqi ishlar vaziri. 2013 va 2014 yilda Qirg'iziston prezidenti eng ko'p tilga olgan muammo O'zbekiston bilan munosabatlarning yaxshilanmayotgani va qirg'iz hukumati bu borada muvaffaqiyatga erisha olmayotgani bo'ldi. O'zbekiston bilan munosabatlar rasmiy Bishkek Moskva bilan hamkorlikda Qamborota birgesini qurish haqida kelishimga erishganidan so'ng yomonlashganini ta'kidlagan prezident Almazbek Atambayev, O'zbekiston siyosiy o'yinlardan qo'rqqani uchungina mazkur qurilishga qarshilik ko'rsatib kelmoqda deb bayonot bergan edi.
Точно так можем, если не больше тому же Узбекистану. Я знаю, чего боится Узбекистан. Узбекистан, руководители боятся каких-то политических игр.
Bu loyiha Qirg'izistonga qanday zarur bo'lsa, O'zbekistonga ham shunchalik muhim. Men O'zbekiston nimadan qo'rqayotganini bilaman. O'zbekiston rahbarlari qandaydir siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda, degan edi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston qanday siyosiy o'yinlardan qo'rqayotganiga oydinlik kiritmagan. Ayni paytda mutaxassislar Qamborota birgesi qurilishi bilan Qirg'iziston mintaqadagi suv zaxiralari nazoratini qo'lga kiritishini ta'kidlaydilar. Mazkur inshoot to'laligicha Rossiya sarmoyasiga qurilishini va GES o'zini oqlaguniga qadar Moskva ixtiyorida bo'lishi to'g'risida kelishilganidan kelib chiqilsa, O'zbekiston mintaqa suv zaxirasi nazorati Kreml ixtiyoriga o'tib, buning ortidan rus hukumatı Toshkentga bosim ko'rsatish vositasiga ega bo'lib qolishidan cho'chiyotgani anglashiladi. Qirg'iziston muxolifati Atambayev qo'shnilar timsolida tashqi dushman qiyofasini yaratib, mamlakatda mavjud iqtisodiy muammolar uchun aybni boshqa davlatlarga ag'darishga harakat qilmoqda degan fikrni aytdi. Keladi.
Chinim dedi mamlakatlar nordo'rtosinda qaval ayvaganda bugungi kunda ayva qatal bo'lib turadi. Suv masalasi qatal bo'lib turadi.
Ochig'ini aytganda davlatlar o'rtasidagi aloqalar bugun juda murakkab bo'lib turibdi. Suv masalasi, chegaralar masalasi katta muammoligicha qolmoqda. Bunday sharoitda davlat rahbarlari o'ta diplomatik ravishda siyosat olib borishi zarur. O'zbekiston tomonini aybdor qilish ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik va savdo-sotiq munosabatlariga zid keluvchi harakatdir, dedi Qirg'iziston milliy muxolifat harakati lideri Ravshan Jeenbekov. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida iliqlikning yo'qligi iqtisodiy aloqalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, 2007-2012 yillarda O'zbekiston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarining pul miqdoridagi ko'rsatkichi 392,5 million dollarni tashkil qilgan. 2013-2014 yillarda esa bu ko'rsatkich 224 million 99 ming dollarga yetgan xolos. Solishtirish uchun aytib ketsak, Qozog'iston Qirg'izistonga so'nggi 20 yil ichida 1,5 milliard dollar miqdorida sarmoya yotqizgan. Qozog'iston va Qirg'izistonning bir yillik savdo aylanmasi 1 milliard dollardan oshadi. O'zbekistonning Qozog'iston bilan savdo aylanmasi esa 2013 yilda 3 milliard 244 million dollarni tashkil qilgani aytilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hozircha, demak, bir aniq tadrijini, aniq yakunini topmayotgan ko'p masalalar yuzasidan muzokaralarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni kunning muhim yangiliklari mundarijasiga yana bir bor qaratmoqchiman. 15 yanvardan o't ochishni to'xtatganini da'vo qilayotgan Ukraina harbiylari va Rossiya parast qo'shinlar front liniyasidagi og'ir qurollarni olib chiqishdan bosh tortmoqda. Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Ukraina prezidenti maslahatchilar kengashiga rahbar etib tayinlanishi ortidan Ukrainaning Tbilisidagi elchisi izoh berish uchun Gruziya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning g'arb sanksiyalari qo'llana boshlaganidan buyon ilk bor Yevropa ittifoqi tarkibidagi Vengriyaga safar qilishi kutilmoqda. Daniya poytaxti Kopengagenda amalga oshirilgan hujumlarda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan tadbirda 30 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Qirg'izistonda yuz bergan fojia tafsilotlari bilan davom ettirmoqchiman. Qirg'izistonlik o'qituvchi ayolning ikki farzandini o'z qo'li bilan chavaqlab o'ldirishi jamoatchilik tarafidan qizg'in muhokama etilmoqda. Poytaxt Bishkekdagi maktablardan birida ingliz tilidan dars berib kelgan bu ayolning ruhan xasta bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan to'lqin.
Mazkur mudhish voqea 15-fevral kuni Bishkek shahri chekkasidagi yangi mavzelardan birida kuppa kunduzi ro'y bergani aytilmoqda. Militsiya ma'lumotida aytilishicha 34 yoshli ayol dastlab bolalarini dori berib uxlatishga urinib ko'rgan, dori ta'sir qilmagandan keyin esa ularni pichoqlagan. Qotillik tafsilotlari haqida Bishkek shahar militsiya boshqarmasi matbuot kotibi Oljoboy Qazabayev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga quyidagilarni aytdi.
Tergov jarayonida uning poytaxtdagi 44-chi o'rta maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlab kelgani aniqlangan. U dastlab 4 yashar qizi Nurayimga uyqu dorisi bergan, keyin 3 yashar Chingizga dori berishga urinib ko'rgan. Bolakay yig'lab turib olgan. Shundan keyin ona oshxonadagi pichoq bilan bolalarini o'ldirgan.
Yosh bolalarni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanayotgan ayolga nisbatan jinoiy ish ochilib, hozir Bishkek shahar militsiyasida hibsda ushlab turilibdi. Tergov jarayonida u bungacha 2 marta Respublika psixiatriya sog'liqni saqlash markazida davolangani va bolalarni o'ldirishni avvaldan rejalab kelgani, shuningdek, bungacha o'z joniga qasd qilishga urinib ko'rganini aytgan. Militsiya ma'lumotida aytilishicha, qotillikda gumonlanayotgan ayol o'tgan yil oktyabrgacha Bishkek yaqinidagi Qand shahridagi maktabda ingliz tilidan dars berib kelgan. 2009 yili turmushga chiqib, eri bilan shu yerda istiqomat qilib kelgan. 2013 yilning yozida oila poytaxtga ko'chib kelgan. Ayolning turmush o'rtog'i bozorda yuk tashuvchi bo'lib ishlaydi. Ayni paytda ruhiy xastaligi bor ayolning qanday qilib maktabga o'qituvchi qilib olingani jamoatchilik orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi matbuot kotibi Amantur Ahmatov farzandlarini o'ldirgan ayol qay tarzda maktabga ishga olingani tekshirilayotganini aytib, aybdorlar jazolanishini urg'uladi.
O'zi biz tarafdan ishlar jizlayotadi, sababdan birinchi aniqlanadi, andan keyin
ayni damda biz tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Uning qanday ishga olingani o'rganiladi. Maxsus komissiya barchasini o'rganib chiqqanidan so'ng mas'ul rahbarlarga nisbatan tegishli choralar ko'riladi.
Shuningdek, Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi matbuot kotibi qotillikda gumonlanayotgan ayol ishlagan maktablar haqida to'xtaldi.
Dastlab u Bishkek shahridagi 49-chi maktabda, so'ng 64-chi maktab gimnaziyada, keyinroq esa Issiqota tumanidagi o'rta maktabda ishlagan ekan. O'tgan yilning oktyabridan boshlab u poytaxtdagi 44-chi maktabda ingliz tilidan dars berib kelgan. Maktab direktori uni ilg'or o'qituvchilardan biri bo'lganini va bu ishga qo'l urgani butun kollektivni hayratga solganini aytmoqda.
Dedi Amantur Ahmatov. Bishkekdagi bolalarni asrash ligasi nodavlat tashkiloti yetakchisi Nazgul Turdibekova bahor faslida ruhiy kasallarning dardi qo'zg'ashi va bunda insonlar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini aytadi.
Ruhiy xasta ekani aniqlangandan keyin uni shifokorlar o'z nazoratiga olishlari kerak edi. Tegishli vrachlar tarafidan ro'yxatga olinib, vaqti-vaqti bilan tekshirilib turishi kerak edi. Oilasi ham qarab tursa bo'lardi. Bir tarafdan bunday insonlarning ishlashiga qonuniy cheklov yo'q, chunki ularning huquqi poymol qilinishi mumkin. Aslida bunday odamlar doim nazoratda bo'lishlari kerak.
Ta'lim sohasidagi mutaxassislar ruhiy xastaligi bor insonlarning maktabda dars berishi to'g'ri emasligini ta'kidlashmoqda. Ularga ko'ra, o'z bolalarini o'ldirishdan tap tortmagan odamning boshqalar hayotiga tahdid qilmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. 17 fevral kuni Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi yaqin kelajakda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning ruhiy holati, sog'ligi hamda ularning muqaddam sudlangani haqidagi ma'lumot tekshirilishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda bugungi kunda 2707 ta maktab bo'lib, ularda 1,27,000 o'quvchi tahsil oladi. Ularga 70,000 ko'proq o'qituvchi dars berib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi bu fojialar qolaversa, ozodlikda tinglayotganingiz boshqa mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, qolaversa o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni ogoh qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlikning Skype manzillariga murojaat qiling.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
ozodlikni xabardor qilmoqchi bo'lgan ma'lumot va yangiliklaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga, qolaversa Odnoklassniki, Twitter va Facebookdagi Ozodlik sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Endi diqqatingizni o'zbekistonliklar orasida mashhur bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan voqea va demak jarayonlardan biriga bormoqchiman. So'nggi kunlarda Rossiyada AQSh dollari qiymatining rublga nisbatan surunkali oshib borishi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tang holga solib qo'ygani haqida ko'p gapiryapmiz. Bu tashvishni qo'shiq qilgan noma'lum ijodkor o'zbeklarning Rossiyada biri ikki bo'lmay uyiga qaytishayotgani tarannum qilinadi va demak keyingi kunlarda ana shu qo'shiq ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar orasida keng tarqalgani kuzatilmoqda.
Telegram tarmog'ida ko'ngilochar mavzular qatorida yoshlarni o'ylantirayotgan ijtimoiy muammolar ham onda-sonda tilga olinadi. Masalan, Rossiyada dollar kursining oshib ketgani haqidagi qo'shiq Telegram ijtimoiy tarmog'ida mashhur bo'ldi.
Bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Putin aka, rubllaringiz bizni yurtda qiyin bo'ldi.
Rossiya rahbari Putinning bosqinchilik siyosati bois dollar kursi va patentlar narxining oshgani Rossiyada mardikorlik qilayotgan noma'lum ijodkor tomonidan dardli ohanglarda kuylanadi. Patentlar ham oshib ketdi, dollar kursi toshib ketdi, ko'p o'zbeklar qochib ketdi. Nima qildingiz, Putin aka?
Patentlar ham oshib ketdi. Dollar kursi toshib ketdi, ko'p o'zbeklar qochib ketdi. Nima qildingiz Putin aka? Endi bino kim quradi? Ashambarda kim yuradi? O'zbeklar uyga suradi. Nima qildingiz Putin aka?
Eslatib qo'yamiz, so'nggi haftada Rossiyada AQSh dollari qiymatining rus rubliga nisbatan oshib ketishi mehnat muhojirlari pul jo'natmalariga salbiy ta'sir qildi. Rossiya rublida olgan maoshini dollarga aylantirib uyga jo'natayotgan muhojirlar har 1000 dollardan qariyb 50-70 dollardan zarar ko'rmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, agar O'zbekistonga mehnat muhojirlari yuborayotgan valyuta miqdori kamaysa, mamlakat ichki qora bozorida ham dollarning so'mga nisbatan qiymati yanada oshib ketishi mumkin. So'nggi kunlarda Rossiyada AQSh dollari qiymatining Rossiya rubliga nisbatan surunkali oshib borishi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ham tashvishga solib qo'ydi. Bu tashvishni qo'shiq qilgan noma'lum ijodkor o'zbeklarning Rossiyada biri ikki bo'lmay uyga qaytishayotganini tarannum qiladi.
Bo'ldi bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Putin aka, rubllaringiz bizni yurtda qiyin bo'ldi. Bo'ldi bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Putin aka, rubllaringiz bizni yurtda qiyin bo'ldi. Yangi yilda yangi xiyla biz o'zbekka topinadi. Yo'q patent, yo'q imtihon, chegaralar yopiladi. Urmay so'kmay o'zbeklarni shu yo'l bilan haydab soldingiz. Borib borib Putin aka Jirinovskiyga o'xshab qoldingiz.
Ayni paytda dollar nafaqat Rossiyada balki O'zbekistonda ham ko'tarildi. Telegramdagi noma'lum shoir bu muammoni she'rga ko'chirdi.
Dollar taqiq qildi, valyutachi kulib dedi. Okay, dollar ko'tarildi.
Telegram ijtimoiy tarmog'ida ijtimoiy iqtisodiy muammolar bilan bir qatorda sevgi va muhabbat haqidagi she'ru g'azallar ham bisyor. Shunday g'azallardan birini Guldor Jemper kiyib, qoshini uchirib, labini burib she'r o'qiydigan shoira qizcha ijro qildi. Bu shoira qiz ijrosidagi she'rlar Telegram jamoasidagi gruppalardan gruppalarga beorom kapalaklar kabi ko'chib yuribdi.
Mening do'stim oyu yulduzlar, yuraksizlik hamdardni izlari, aslisiz biz, biz esa sizlar.
Demak, o'zbekistonliklar orasida ayniqsa yosh avlod orasida mashhur bo'lgan Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan voqealardan biri Rossiyada, demak, Rossiya rublining dollarga nisbatan qurbi tushib ketishi ortidan tang holda qolgan o'zbek muhojirlari dardi aks etgan qo'shiq haqidagi lavha edi. bu qo'shiq va uning tarixi haqida ozodlikning shanba kuni efirga uzatiladigan chodir xayol madaniy sahifasida yoxud internet sahifamizda to'liq tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi 17-fevral kuni ozodlikning ozod mikrofoniga sim qoqqan Nabijon aka Jo'raboyev aytganlari davom ettiradi. Bundan bir haftacha avval ozodlikning ozod nazarida O'zbekiston, xususan o'zi yashayotgan Jizzax viloyatidagi majburiy obuna haqida gapirganidan so'ng Nabijon aka Jo'raboyevning ozodlikka bildirishicha O'zbekistonda rasmiylar ham bu muammoga e'tibor qarata boshlaganlar.
Respublika bo'yicha butun respublika hamma viloyatga borib obuna masalasini o'sha redaksiyada tekshirib kelishdi. Respublika redaksiyasi xodimlari borib o'sha yerlarda majburiy obuna bo'layaptimi, nima bo'layapti, qanaqa bo'layapti degan masalalarni tekshirib ketdi. Shuni Jizzax televideniyasi berib qoldi. Shuni beryaptiki, butun respublika bo'yicha o'sha bosh muharrirlar yurganlarini, o'sha bosh muharrirlar o'sha yerda gapirayotganlar haqiqatda obuna masalasi hamma joyda faqat cho'ntak to'ldirish uchun o'zlari uchun qilayotgan ekanda bularda. Mana misol uchun majburiy. Mana kollejlarda.
Shuni Nabijon aka, shuni ko'rsatuvda tan oldimi?
Yo'q, tan olyapti. Hali o'sha mana misol uchun pensionerlardan majburiy shuna qolyapti ekan. O'zlari xohlagan obunaga emas. Mana shunga bo'lasan deb majburiy shuna qolyapti ekan. Lekin deydi bizga bitta ikkita kelsa keladi, kelmasa kelmaydi deb chiqarib aytishyaptida bularda televizor orqali o'shalarni. Undan keyin mana bu misol uchun Jizzax oblastidagi 4-5 ta rayonlarni gazetalari bor, har rayonni gazetasi borda obuna narxi misol 50 ming ekan 25 ming qo'yib xizmat haqiga deb pochta alaylari shuni olyapti ekan. Mana deydi obuna o'zi 50 ming deydi, lekin deydi matbuot tarqatuvchi jamiyat deydi buni 75 mingdan qilib oborib beryapti, shuning uchun obuna kamayib ketyapti degan masalalarni qo'ydi. Butun hamma gazetalarga, maktablarda obuna masalasini judayam majburiy, hammaga majburiy ta'limni 50 ta o'qituvchi 50 ta majburdan pul to'latib shular qo'liga gazeta olmasdan misol uchun o'qituvchiga kerak emas pochta insonlar huquqlarini o'zlari majburan yozvoryapti ekan. Shunaqa topshiriq berayotgan ekan.
Chora nima bo'ldi endi? Majburiy obunani to'xtatish haqida ham gap bo'ldimi?
Endi majburiy obunani to'xtatish haqida shunday qaror qabul qildiki, o'sha yerdagi prokuratura milisi xodimlari mana shu 15-yilgacha shunga qarshi kurashish shart dedi. Shart deyapti.
Qanday kurashar ekan? Kim bilan kurashar ekan? O'zi tepadan buyruq kelgan bo'lsa.
Hamma yoqni tekshirsin, borib ko'rsin. Mana shu 15-yilda shu narsa takrorlanmaslik kerak. Buni hali biz ko'p ko'taramiz, ko'p odat qilamiz. Hamma joyga kerak bo'lsa topshiriq beramiz, shularni qilishi shart. Bunaqa qilib odamlarni majbur qilish mumkin emas. Hatto bir xil joylarda mana shu pensiya berayotganda mulkchiligi jurnal gazetalarga ham berib pulini olib ketgan ekanda. Qoraqalpog'istonlarda, Surxondaryolarda, undan keyin odamlar haligi ularga aytayaptiki, nima sababdan misol uchun ozodlikdan har doim tanqid ochishlarsa ketadi, gazetalarda tanqid yo'qolib ketdi, shuning uchun odamlar gazetaga qiziqmay qo'ydi, keyin gazetadagi maqolalarni o'qimishni o'qiydigan qilib temani ko'tarib chiqmayapti, shuni hisobiga hech kim obuna bo'lish majburan qilmasa bo'lmayapti degan masalalar ko'tarildi odamlarni suhbatlashib.
Jizzax televideniyasi ko'rsatgan ko'rsatuvda ozodlikni nomi tilga olindimi?
Yo'q, ozodlik nomi tilga olingan yo'q, chunki hali mana shu masalalar matbuotlarda ketyapti, chetmoq internetlarda degan masala bo'ldida. Men tushundimki, berganimizga 10 kun bo'ldida, 10 kunmi 12-chi bo'lyapti, Sarvar Usmon ikkalamiz ozod ovozni beruvdiydi masalani. Meni o'zimcha fikr qildimki, aniq ozodlik demaniki, значит o'sha bizlar yiqyamiz foyda qildi. Mana hamma yoqqa shu tashrif qilib borib muxbirlar joyida o'rganib shu masalani kelib televizorga istimat qilib televizor orqali beryaptida, endi markazi ham bersa kerak, lekin Jizzax berdi o'shalarning hammasini.
Ozodlikning ozod mikrofoniga 17-fevral kuni G'alla Oroldan Nabijon aka Jo'raboyev aytgan so'zlar edi. Bugungi muloqotimizga endi ozod nazarning bugungi sahifasi yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning Ozod Nazari. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar.
Domla, siz pensionersiz, a?
Ha, pensionerman.
Nech pul pensiya olishingizni bilasizmi?
Odatda bu savol berilmaydi Yevropada hech kimga.
Yo'q, endi O'zbekistonda bersa bo'laveradi.
Yo'q, baribir odamga kirmaydi. Xo'p,
pulingizni sanamaylik. Lekin siz pensiyangiz nech pulligini aniq bilasizmi?
Aniq bilaman.
Pensiyangiz miqdori oydan oyga o'zgaradimi, o'zgarmaydimi?
Yo'q, oydan oyga o'zgarmaydi. U hech qanday o'zgarmaydigan pul-ku. Faqat davlat oyliklarni, maoshlarni, pensiyalarni oshirgan paytda, o'sha paytda o'zgaradi.
Yo, endi bu savolni berishimga bugungi bir xabar sabab bo'lyapti. O'sha O'zbekistondagi saytlardan biri yozishicha Beeline operatori o'z mijozlariga yangi xizmat taklif qilyapti ekan. Masalan, siz pensioner Mahmudjon Yo'ldoshev SMS jo'natsangiz, oladigan pensiyangizni razmerini o'sha SMS yetib borgandan keyin bir oydan keyin aytib berar ekan. Sizga kerakmi masalan shunaqa xizmat?
Endi bu menga ham shunday bir xabar kelib tushdi, men hayron bo'ldim. Birinchidan, Beeline tashkiloti hamma tashkilotlarda, hamma joylarda pensiyani birovga aniqlab berishga huquqlari bo'lmasa kerak. Bu o'rtada turgan bir qandaydir nima deydi, qalbaki pul topish yo'lini topgan yoki Beeline'da shu xizmatni men yo'lga qo'yaman va shu orqali pul ishlayman degan bir masalahoz bo'lsa kerak. Chunki bir tashkilotga kirib falonchining pensiyasini bilib bering desangiz, albatta sizga aytmaydi. Meni pensiyam yo'q, boshqalarga nima uni qizig'i bor, uni qayerdan bilib olishini qanday aniqlash mumkin? Bu demak savol menga kelganda hayron bo'ldim, o'chirib qo'ya qoldim.
Siz nima Beeline mijozimisiz?
Beeline mijozimman, lekin Beeline'dan aytaylik meni pensiyamni qayerdan bilishiga hayron bo'ldim da.
Yo'q. Sizga qanaqa xabar keldi? Biz shunaqa yangi xizmat taklif qilamiz degan xabar keldimi?
Ha, xuddi shunday xabar keldi. Biz sizga yangi xizmat taklif qilamiz. Xohlasangiz bir oy ichida pensiyangizning miqdorini, o'zgarishini aytib beramiz degan ma'noda.
Ha, men bu gapni bir saytdan olib sizga bersam, siz men savol bergunimcha bunday xabarni olgan ekansiz-da, demak, telefoningizdanoq.
Ha, olgan edim, chunki aytyapmanki, bu albatta o'sha qandaydir bir qalloqlarning ishi bo'lsa kerak. Chunki birovning oyligini, birovning pensiyasini bir joyga borib aniqlab olish, u menimcha har qanday korxona buni bermaydi. Pensiyani tarqatadigan tashkilotlar ham falonchining pensiyasi nechi pul deb borib boshqa kishi so'rasa, uni albatta aniq aytmaydi. Sizning nima ishingiz bor deydida unga.
Yo'q, meni qo'limdagi xabarga qaraganda byudjetdan tashqari pensiya fondi bilan bu kelishilganga o'xshaydi. Har holda mudo yozilyapti. Получить свой пенсионный ID абонент может в районном отделении внебюджетного пенсионного фонда, deyapti o'rischa xabar ekan. O'sha qanday yozilgan bo'lsa, shunday o'qiyapman-da.
To'g'ri, bu byudjetdanmi, byudjetdan tashqarimi, farqi yo'q. Agar men sizning hozir tashkilotingizga borib shu odamning maoshini bilmoqchi edim desa, sizning tashkilotingiz axir menga sizning olayotgan oyligingiz miqdorini aytmaydi-ku. Bu aytaylik g'arb mamlakatlarda umuman sir saqlanadi, bu xizmat siri saqlanadi. Bizda ham bu hech qachon yo'lga qo'yilmagan. Birovning oyligini, birovning aytaylik pensiya miqdorini bilishni kim yo'lga qo'ya oladi? Hech kim yo'lga qo'ya olmaydi. Bu o'sha qalloblarning, qandaydir bir qalloblarning ishlari.
Xullas, huquq tartibot organlari shu xizmatning huquqiy asoslarini bir ko'rib qo'ysa bo'lar ekan. Boshqa mavzuga o'tamiz. Kuni kecha Tojikistonni poytaxtida 65 yashar bir kishi hibsga olindi. Tovlamachilikda, umumiy majburiy ta'limga to'sqinlik qilganlikda, ko'p xotinlilikda ayblanib hibsga olindi. Gap Said Maxtixon Sattorov haqida ketyapti. U kishi o'zini payg'ambaram deb e'lon qilib yuborgan ekan, endi tovlamachiligi, ko'p xotinliligi payg'ambar deb e'lon qilishini keling bir chekkaga qo'yaylik. Bu kishi to'g'risida Tojikiston davlat televideniyasi bir film ham namoyish qilgan ekan, o'sha joyda sizdan so'ramoqchi bo'lganim voqealar aks etgan. Demak, filmda o'sha kishini, mashinasini va o'sha mashinani o'payotgan muxlislarini, uni qo'lini o'payotgan, mashinasini o'payotgan muxlislarni ham ko'rsatganda, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qanday qilib birdaniga qandaydir bir banda o'zini payg'ambar deb e'lon qilvorsa, xo'p, e'lon qilvoribdi, esi bormi yo'qmi u boshqa masala, e'lon qilibdi, lekin boshqalar birdan bunday tan olib qolishi, uni mashinasigacha o'pa boshlashini nima bilan tushuntirish mumkin? Mana siz ruhshunos sifatida nima deb qanday tushuntirasiz?
Bilasizmi, bu narsalar ko'p hollarda uchrab turadigan voqealar. Ba'zi odamlarning mashhurligini biz o'zimiz o'sha avom xalq va aytaylik uncha taraqqiy darajasi yuqori bo'lmagan shaxslar mana shu narsaga tez keladi. Agar esga oladigan bo'lsak, 30-yillarda, 20-yillarda o'sha bizning hududlarda bo'lgan voqealarni qay bir eshonlarning aytaylik to'satdan qay bir mullalarning gugursiz olov yoqishlari va boshqalar, bularga keyinchalik avom odamlarning ishonib uni o'sha odamlarning choponining etagini o'pishlar haligacha bizda davom etib kelyapti. Bizda ko'p qismdagi aholi uzoq uzoq tumanlarda, uzoq uzoq qishloqlarda yashaydi-da, bugungi kun sivilizatsiyaning yetib kelgan miqdorlari va darajalaridan ko'plari xabarsiz. Go'yoki bir avliyo chiqsa, uning etagini o'psa-yu, u o'zining dardiga davo topamiz degan axloqiy urf odatlar, tushunchalar hali uchrab turadi, bundan keyin ham ancha uchrasa kerak. Sababi biz ko'pincha xalqning, aholining savodini, uning umumiy madaniyatini ko'tarish yo'lida Markaziy Osiyo davlatlari juda kam ish olib boryapti. Bu yo'nalishda katta-katta ishlar olib borilsa, aytaylik ularni televizorga ulash, svetga ulash, internetga ulash ishlari olib borilsa, bular aytaylik boshqaruvdan chetdan chiqib ketishi mumkin degan siyosat bormi, kim biladi. Har holda mana shu ko'zi ojizlar deb aytayin ularni, aytaylik ma'lum ma'noda qo'shtirilishida mana shu aytaylik atrofni tushunib yetmagan odamlar bunaqangi aytaylik ahmoqona gaplarga ishonib ahmoqona harakatlar qilishi mumkin. Bugungi kunda jahonda aytaylik o'zini payg'ambar deb e'lon qiluvchilar har holda chiqib turadi, boshqa joylarda ham chiqib turadi, lekin ularning orqasidan bu darajada ergashuvchilar ko'p bo'lmaydi. Ular mana aytaylik Yaponiyada bittasi chiqdi, hatto juda taraqqiy qilgan davlat bo'lishiga qaramasdan Hindistonda chiqib turadi, boshqa joylarda chiqib turadi. Bularning qilgan ishlarini xalqqa o'sha televizorni xabarini eshitdim, Tojikistonda shunday qilganliklarini xalqqa ko'rsatish kerak, ularning o'sha qalloblar, ko'zbo'yamachilar, aldamchilar ekanligini ko'rsatish kerak faqat xolos.
Xalq qanchalik kam bilsa, ya'ni qanchalik johil bo'lsa, shunchalik boshqarish oson bo'ladi degan prinsipdan kelib chiqishyapti dedingiz-a?
Ha, xuddi shunday. Bu aytaylik yangilik emas, bu xalqni ushlab turishning, mahkam ushlab turishning bir yo'nalishi xolos. Bu urf-odatlar, diniy qarashlar, dinlarni bir-biriga qarshi qo'yishlar va boshqalar, bular umuman boshqarishni yengillatishning, bir-birini aytaylik g'ichg'ichlab uni boshqarishni osonlashtirishning yo'llari-ku bu, yangilik emas.
Tangani ikkita tomoni bor. Qarang, xalq qanchalik johil bo'lsa, uni boshqarish shunchalik oson bo'ladi degan prinsipni qo'llaganlar, o'sha johil xalq osongina boshqa birovni etagini tutib ketishini o'ylamas ekanda demak.
Yo'q, bular boshqa birovning etagini tutib ketishga yo'l qo'ymasligini, unga o'zlarining qodirligini unutmaydida.
Ana şu tamamını yap, inovatka olayım da. Doğru, tengenin iki tamamı var. Kanki cahil bozu şimdi başkarım kalsam. Lekin bu cahilini bana olduğundan eteylek salancılar kere yaptı. Bana Amerikalılar kere yaptı, basit kere yaptı, bana Rusya kere yaptı, bana bu eteylek başka kere yaptı deyip korkutup olduğundan oşa kuşlarına karşı tayarlılıp koyuşunu unutmaydı da bunlar.
Endi xalq o'zbek jamiyati menimcha keyingi 20-25 yil davomida o'zini eng yangi tarixi masalasida ham johil qolayotganga o'xshaydi. Sovet davri tarixini yoki bu fikrga qo'shilmaysizmi?
Yo'q, qo'shilaman, chunki boshqa qo'shni davlatlardagi olib borilayotgan umumiy siyosatlardan, aytaylik, tarix to'g'risidagi siyosatlardan uncha xabarlaman deb aytolmayman. Misol uchun aytaylik, Qozog'istonda aksincha tarixiy juda katta o'zgarishlarga o'zlari intilib ma'lum ma'nodagi tarixiy hujjatlarni tarqatyapti. Tojikiston masalasiga kelsak, ular aytaylik ma'lum ma'noda boshqa yo'l tutayapti. Bu o'sha johillik payg'ambarlikdan e'lon qilishlardan ko'rsa bo'ladi. Qirg'izistonda oladigan bo'lsak, bular aytaylik qalbaki chuqur tarixni izlash va aytaylik go'yoki demokratiya degan so'zni har kim xohlagancha tushunish yo'lidan boryapti. Ko'ryapsizmi? Davlatlar
O'zbekistonchi, O'zbekiston.
O'zbekiston, bilasizmi, O'zbekistonning alohida o'z yo'li bor, mana o'sha yo'ldan ketyapmiz deb qo'ya qolayin.
Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Qo'ldoshovning ozod nazari bilan ozodlikning internet sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinga ko'chadi.